želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U zemljotresu u Indoneziji 54 žrtve, stotine povređenih. Evropska unija i NATO potvrdili paket od 40 mera za jačanje saradnje. Obama održao poslednji govor o bezbednosti. Đoković i Becker prekinuli saradnju. Nakon jutarnjeg mraza, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 6 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete 7 meseci od održavanja parlamentarnih izbora, već se pominju novi. Profesorka Srbijanka Turajlić.
Već dugo u ovoj zemlji država one koji su na vlasti zapravo ne interesuje. Interesuje ih samo vlast.
Ulična izložba fotografija o razaranju Vukovara u Novom Sadu nakon samo 2 nedelje od njenog otvaranja je uništena. Pisac Laslo Vegel.
Ponovo se zaoštravaju međudržavne odnose i to naravno ima uticaja na jedan deo stanovništva.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 54 osobe su poginule, a na stotine je povređeno u snažnom zemljotresu jačine 6,5 stepeni Richtera koji je pogodio indonežansko ostrvo Sumatra, saopštili su zvaničnici. Američki geološki institut saopštio je da je zemljotres pogodio okolinu grada Ruluta u severnom Aćehu. Opasnost od tsunamija nije objavljena, prenele su agencije navodeći da je registrovano najmanje 5 naknadnih potresa. U toku je akcija spasavanja ljudi za koje se veruje da su zatrpani ispod ruševina. Služba za vanredne situacije saopštila da je 78 osoba teže povređeno. Nastavljamo sa aktuelnostima iz sveta. NATO i Evropska unija objavili su novu važnu eru saradnje u trenutku kada vlada velika neizvesnost oko spoljne politike novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog stava prema Severnoatlantskoj alijansi. NATO i Evropska unija potvrdili su u Briselu paket od više od 40 mera za sprovođenje zajedničke izjave o jačanju saradnje u 7 područja, uključujući borbu protiv hibridnih i sajber pretnji, saradnju u pomorskim operacijama i razvoju odbrambenih kapaciteta. Označili smo prekretnicu u našim naporima da ojačamo saradnju i partnerstvo između NATO i Evropske unije, rekao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg na konferenciji za novinare u Briselu, gde su se okupili ministri spoljnih poslova zemalja članica NATO-a.
Pozdravljamo sve što može da poboljša uslove za dijalog sa Rusijom. Verujemo da su izuzetno važni dijalog i direktna komunikacija u situaciji kada su tenzije pojačane. Ne želimo novi hladni rat, ne želimo konfrontaciju sa Rusijom. I dalje ćemo težiti konstruktivnim odnosima sa Rusijom.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Federica Mogherini rekla je da započinje novo poglavlje saradnje između Evropske unije i NATO-a.
Opseg i priroda izazova također i mogućnosti je nešto novo i tako veliko da niko od naših članova ili saveznika ne može sam da se nosi sa tim, već treba da izgradimo mostove i saveze da radimo zajedno na tome. Vidimo da naši građani sve više traže bezbednost. Dakle, imamo kolektivnu dužnost i odgovornost da im pružimo bezbednost.
Podsjetimo, većina država članica Evropske unije, njih 22 su i članice NATO-a. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je da će angažman Sjedinjenih država u NATO-u ostati nepromenjen posle izbora republikanca Donalda Trumpa za američkog predsjednika.
Nadam se da smo veoma konstruktivno razgovarali o značaju NATO i našoj posvećenosti mnogim pitanjima na kojima zajednički radimo, počev od Afganistana preko borbe protiv terorizma do operacije u Egejskom moru, zbog migranata u cilju podrške zemljama koje su prve na udaru ovog problema. No danas je ključno ponovo uveriti svakog u značaj NATO odnosa sa njim, kao i potrebe da zajednički osiguramo snažnu Evropu, snažnu Severnoatlantsku alijansu i zajedničke vrednosti. Također, jedinstvo je veoma bitno.
We are continuing to work on together and I think the unity is very, very important.
Odlazeći američki predsjednik Barack Obama je u posljednjem velikom govoru posvećenom bezbednosnim pitanjima upozorio da Sjedinjene države neće biti u stanju da zbrišu terorizam korišćenjem vojne moći. U govoru koji je održao u vazduhoplovnoj bazi MacDill u Tampi na Floridi, Obama je branio postignuće svoje administracije na polju nacionalne bezbednosti, prenosi Reuters. Obama je iznao tvrdnju da je njegova administracija uspela da učini Al-Kaidu senkom onoga što je nekada bila i natrela takozvanu islamsku državu možda ustukne, ali da će terorizam ostati pretnja po Sjedinjene Države. U ovom bloku još jedna vest iz sveta. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da su sirijske snage preuzele potpunu kontrolu nad starim delom Alepa koji su držali pobunjenici. Reuters napominje da su pobunjenici u poslednje dve nedelje izgubili trećine istočne enklave.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku domaće teme, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će odluku o eventualnom održavanju novih vanrednih parlamentarnih izbora imati do kraja januara naredne godine. Mogućnost da se za manje od godinu dana dva puta glasa za sastav srpskog parlamenta, opozicija vidi kao pokušaj da se uklone iz skupštine, analitičari kao pokušaj ojačavanja pozicije, ali i politikom kratkog daha, koja državu i blokira i košta. Pripremio Ognjen Zorić.
Nešto više od tri meseca otkako je Srbija dobila novu vladu i malo više od pola godine otkako su njeni građani posljednji put izašli na birališta, ponovo se govori o mogućnosti novog glasanja za sastav parlamenta, i to već kroz nekoliko meseci. Ta tema obeležila je i prva dva dana rasprave o budžetu za 2017. a nakon sednica tokom kojih su izjave premijera od strane dela opozicije tumačene kao potvrda ponovnog izlaska na birališta, Vučić je rekao:
odluku neću doneti sam, ako pitate mene, znam šta mislim, a kakva će odluka da bude, o tom potom. Mislim da je u januaru realno da imamo konačnu odluku po tom pitanju. Kraj januara, početak februara.
Vučić je dodao i da o parlamentarnim izborima treba da razgovara s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, unutar svoje Srpske napredne stranke, sa koalicionim partnerima i, kako se izrazio, drugim ljudima od kojih zavisi budućnost Srbije. Upitan da li je lično za održavanje parlamentarnih izbora i da li misli da ih je previše u kratkom periodu, Vučić je kratko rekao:
ne mislim bilo kome da se pravdam za bilo šta.
Deo opozicije uveren je da je cilj eventualnih izbora da se promeni sastav parlamenta, u koji su u aprilu ove godine ušle i opozicioni pokret Dosta je bilo, DSS, Dveri, Radikali i LDP. Poslanik Dveri Boško Obradović tokom sednice o budžetu s premijerom je ušao u polemiku:
vi ste juče ovde najavili nove vanredne izbore, vi ste ovde juče započeli novu izbornu kampanju sa ciljem da iz Narodne skupštine minšete Dveri i sve druge koje vam smetaju, jer ne podnosite postojane opozicije.
Ne biste vi da vodite državu, samo biste da ostanete malo duže u skupštinskom restoranu, da imate lepu platu i da možete švabo tralala svaki dan. Zato se i plašite izbora toliko.
Analitičari eventualnu motivaciju Vučića da se odluči za nove izbore vide u ishodu prethodnih, ali i u potrebi da osigura odlučnu pobedu kandidata svoje stranke na predstojećim predsjedničkim izborima. Profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić kaže da bi izbori odgovarali onima koji osjećaju određenu nemoć ili slabost u realizaciji onoga što su obećali, ali i da smatraju da bi im zajednički izbori pomogli da dobiju i predsjednika države.
Smatraju da na taj način bi ojačali poziciju u predsjedničkim izborima, da dobiju predsjednika iz svojih redova. Na taj način jednostavno ojačavaju takozvanu izvršno upravljačku funkciju u državi, znači s jedne strane imaju realnu moć i s druge strane drže u svojim rukama predsjednika kao čovjeka koji predstavlja simboličku moć, a koji, ako nije njima naklonjen i nije iz njihovih redova ili simpatizera, može na neki način da sutra utiče na formiranje javnog mnjenja kada dođu redovni izbori.
Podsjetimo da su građani Srbije o aktualnom sastavu parlamenta glasali na vanrednim parlamentarnim izborima u aprilu ove godine. Pre toga na također vanrednim parlamentarnim 2014. a pre toga na redovnim 2012. kada su naprednjaci i došli na vlast. Profesorka Beogradskog univerziteta u penziji Srbijanka Turajlić kaže da osim sa gledišta čuvanja vlasti ne vidi nikakvu svrhu za sve češćim i češćim parlamentarnim izborima.
Očigledno je da Ivo Vučić računa s time da njegova ime ima odljenu biračku moć i da hoće na račun tog imena da dobije sve izbore koji se mogu dobiti, koji će se raspisati.
Ako parlamentarni izbori zaista budu i održani zajedno s predsjedničkim, to će biti četvrti put za pet godina da građani biraju skupštinski sastav i vladu. To društvo drži u stalnoj napetosti, osjećaju nesigurnosti i nestabilnosti, ukazuje profesor Čupić, a kako dodaje, stvara i troškove.
To je znači šteta za građane. Mislim da to nije dobro i nije odgovorno kada je u pitanju trošenje budžetskih sredstava, a s druge strane i jedna ogromna energija se troši na izborima, zaustavljaju se mnogi poslovi, mnogo toga se stavlja u stanje neizvesnosti, velikog rizika. Znači, izaziva jednu veliku nestabilnost i političku, a naravno stvar i pravnu.
Trenutna igra oko izbora je politika kratkog daha, zaključuje profesorka Srbijanka Turajlić.
Ona državu kao takvu vodi u haos, ali već dugo u ovoj zemlji država, one koji su na vlasti zapravo ne interesuje. Interesuje ih samo vlast.
Što se datuma izbora tiče, mandat aktualnog predsjednika Srbije ističe za oko 5 mjeseci u maju 2017. Ustavni i zakonski rokovi, prema tumačenju zvaničnika, nalažu da izbori moraju da se završe mjesec dana pre toga, odnosno 30. aprila ili 1. maja. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zastupnici porodica gardista Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića stradalih 2004. u kasarni na Topčideru dostavili su novu forenzičku analizu kojom se potvrđuje ubistvo vojnika Višem javnom tužilaštvu u Beogradu i premijeru Srbije Aleksandru Vučiću. Zatražili su formiranje komisije koja bi istražila smrt gardista poput one u slučajevima ubistva novinara Dade Vujasinović i Slavka Ćuruvije. Slučaj Topčider je u nadležnosti Višeg javnog tužilaštva i već nekoliko godina je u predistražnoj fazi. Mila Nešić.
Stručnu analizu pogibije vojnika u kojoj je korišćena trodimenzionalna tehnika izvršio je Centar za forenzička istraživanja iz Novog Sada. Nenad Šipka, njegov predstavnik, kaže da je nepobitno utvrđeno da su gardisti nekadašnje vojske Srbije i Crne Gore ubijeni.
Treća osoba ispaljuje projektile u vojnika Milovanovića i vojnika Jakovljevića. Verzija o ispaljivanju kratkog rafala u telo Dragana Jakovljevića tehnički nije izvodljiva i ponavljam, isključujemo mogućnost njegovog samoubistva, a s time u vezi i celokupna zvanična verzija po nama nema argumentacije.
Zaključak je forenzičke analize koja se podudara sa nalazom kako nezavisne komisije koja je još 2004. godine donela istovetan zaključak, ali i onoga što je utvrdio Američki federalni istražni biro i superveštačenje forenzičara Ljubiše Dragovića. Time je još jednom opovrgnut nalaz vojne istrage koja je nakon pogibije vojnika u tajnom objektu Karaš utvrdila da je jedan vojnik pucao na drugoga i nakon toga počinio samoubistvo. 12 godina od njihove smrti nema epiloga ovog slučaja koji je zvanično još uvijek u predistražnoj fazi. Otac jednog od poginulih vojnika, Petar Milovanović, je nakon objavljivanja ove posljednje forenzičke analize rekao da očekuje da će istraga krenuti sa mrtve tačke.
Mi roditelji smo vidjeli prvi put sad ovo i nadamo se da jednom krene država, sudstvo i vojska da se otkrije kako su našu decu pobili. Ja mislim ako imaju volju da rešimo ovaj slučaj, da će ovaj slučaj da se reši.
Slučaj Topčider trenutno je u nadležnosti Višeg javnog tužilaštva, koje odbija da da informacije obrazlažući da se na predmetu i dalje radi. To je bio i zvaničan razlog zbog koga je postupujući tužilac Ognjen Đukić u oktobru odbio razgovor za emisiju Insider bez ograničenja, zajednički projekat Insidera i Radio Slobodna Evropa, koja se opsežno bavila ovim temom. Ovaj slučaj posljednjih 12 godina prate nikada potvrđene sumnje da su vojnici stradali jer su bili svedoci nekih nelegalnih radnji u tajnom vojnom objektu ili skrivanja haških optuženika. Predrag Savić, jedan od zastupnika oštećenih porodica, kaže da je jasno da tužilaštvo ne radi svoj posao.
Mi smo u ovom postupku na strani tužilaštva. Međutim, nismo sigurni da je tužilaštvo na našoj strani. Nismo sigurni da je tužilaštvo na strani istine i pravde. Jednostavno, ako je nerad, neko mora da odgovara zbog tog nerada. U tužilaštvu, ako im neko preti da rade, neka kažu ko im preti, pa imaju nadležni državni organi koji će to razrešiti.
Ustavni sud Srbije još januara 2013. usvojio ustavne žalbe porodice i doneo odluku da je poginulim gardistima povređeno pravo na život, dok je istovremeno Višem javnom tužilaštvu i Višem sudu naloženo da preduzmu sve mere kako bi se predkrivični postupak okončao u najkraćem roku. Od tada su, bez bilo kakvog pomaka, prošle skoro 4 pune godine. Olgica Batić, zastupnica oštećenih, ističe da porodice neće odustati od toga da saznaju istinu o smrti njihove dece.
Ako je potrebno, neka prođe još 2 godine, ako treba 5 godina, ako treba, ali da se zna da Dražena i Dragana nije ubilo neko NN lice, nego da se sazna, ako, kažem, ako ništa drugo, ako ne možda, pošto se ovde sve vreme i aludira politička pozadina, možda pozadina i nekakvih drugih vrsta, da, ako ništa drugo da se sazna, bar ime i prezime izvršioca. Možda ne organizatora, ali izvršioca.
Dražen Milovanović i Dragan Jakovljević, gardisti Vojske Srbije i Crne Gore, poginuli su pre 12 godina patrolirajući oko tajnog vojnog objekta Karaš. Vojni istražioci koji su bili angažovani na slučaju nikada nisu uzeli u obzir mogućnost da je na njih pucao neko ko je izašao iz tog objekta za posebne namene. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u koordinaciji sa Tužilaštvom za visokotehnološki kriminal uhapsili su 28-godišnjeg MR, osumnjičenog da je na društvenoj mreži Facebooku u vidu komentara na sajt jednih dnevnih novina uputio pretnje članovima porodice predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića, saopštio je MUP.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U zemljotresu u Indoneziji 54 žrtve, stotine povređenih. Evropska unija i NATO potvrdili paket od 40 mera za jačanje saradnje. Obama održao poslednji govor o bezbednosti. Đoković i Beker prekinuli saradnju. Nakon jutarnjeg mraza tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 6 stepeni. U nastavku ćete čuti i priču o zviždačima. Regionalna antikorupcijska inicijativa snimila je dokumentarni film Medalja glasnih. Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja.
Sad imamo slučaj na Ubu, da čovjek koji ukazao na korupciju u privatizaciji izgubi posao, dobije šećer i evo pre nekih mjesec dana njemu je bila struja isključena jer prosto nije imao uslova da plaća struju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ulična izložba fotografija o razaranju Vukovara u Novom Sadu nakon samo 2 nedelje od njenog otvaranja je uništena. Nepoznati počinioci su razbili zaštitna stakla i pocepali fotografije. Iz nevladinog sektora upozoravaju da je ovaj čin pokazatelj koliko smo uspeli da se suočimo sa zločinima iz prošlosti, pripremio Norbert Šinković.
Fotografije u uništenom Vukovaru svega su 2 nedelje izdržale na zidu jednog od pasaža u centru Novog Sada. Nakon što su nepoznati počinioci razbili stakla i uništili fotografije, autor izložbe, Srđan Veljović, kaže za Radio Slobodna Evropa da je on lično računao na moguće napade.
Fotografije su bile, mislim, što je bila čak i moja namera, da prilično neutralan način, dakle, notiraju taj događaj od 25 godina, šta se desilo s tim gradom, ni na koji način se ne određujući niti ideološki, nego bilo kako nacionalno, niti ko je prvi počeo, niti da li mi, oni, šta je to bilo, nego jednostavno se notira ta činjenica da je jedan grad uništen pre 25 godina. Mene ovo nije baš iznenadilo skroz, zato što moj neki osjećaj da ovakav događaj nije uopšte nemoguć, ali dobro, samo dobre 2 nedelje.
Izložbu Vukovar ubijanja jednog grada organizovali su Art klinika iz Novog Sada i Žene u crnom iz Beograda. Saša Zajović iz Žena u crnom ističe da su hteli da podsete građane na žrtve uprkos otporu da se zajednica suoči sa tim zločinima.
Mi želimo da građanstvu pokažemo, iznesemo na videlo ono što u ovoj zemlji, a i u svakoj njenoj tasci žele da zaborave, skreću pogled, poriču ili čak ne žele ni da se sećaju, a mi mislimo da je to prvenstveno jako važno zbog poštovanja patnje žrtava.
Književni Laslo Vegar kaže za Radio Slobodna Evropa da je uništavanje fotografija rezultat konflikata prošlosti, ali i današnjosti.
Ponovo se zaoštravaju međudržavne odnose i to naravno ima uticaja na jedan deo stanovništva. To znači, ne radi se samo o nekim uspomenama, o nekoj prošlosti, nego i o današnjim konfliktnim situacijama koje su čas miruju, čas se poboljšaju, čas se izostraju. To svakako nije dobro što se tiče celokupnog građanstva.
Direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić dodaje da je nedostatak informacija o prošlosti rezultiraju nasiljem i da obrazovni sistem mora da da odgovor na ovakve pojave.
Mislim da smo mi izgubili jako mnogo prilika da jedni drugima pokažemo razumevanje i empatiju i otprilike zato ne možemo da imamo jednu izložbu koja će da opstane eto nekoliko dana u prolazu. Imamo jednu veliku prazninu u informacijama sa obe strane. Mi praktično, pogotovo mlade generacije, ne znaju šta se desilo, imaju neke porodične priče ili sa druge strane, što je možda i gore, priče koje su implasirane kroz školski sistem, kroz medije koje veoma često ne oslikavaju ono što se zaista desilo tada, a ukoliko nemamo informacije o tome šta se desilo, mislim da su ove granične emocije vrlo moguće da se razviju i da u stvari samo bujaju.
Umetničke fotografije sa izložbe Vukovar ubijanja jednog grada postavljene su krajem novembra povodom 25. godišnjice ratnog razaranja Vukovara. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
A u Hrvatskoj, nakon tri dana ćutanja, premijer Andrej Plenković konačno je komentarisao i ocenio kao delikatno postavljanje spomen ploče poginulima u ratu u Hrvatskoj, na kojoj je i ustaški pozdrav za dom spremni u mestu Jasenovac, nedaleko od spomen područja na mestu nekadašnjeg ustaškog logora. Leva opozicija traži da policija ukloni spomen ploču, a vladajući najavljuju novi zakon o totalitarnim simbolima. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon tri dana šutnje, premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković osudio je sinoć postavljanje spomen ploče poginulim braniteljima pravaške stranačke vojske HOS, na kojoj kao dio grba njihove veteranske udruge stoji ustaški pozdrav za dom spremni. On je odbacio ocjene o fašizaciji Hrvatske, koje pred neki dan ovim povodom Srbije Aleksandar Vulin, a koje je odbacio i Hoyt Brown Lee, zamjenik pomoćnika američkog državnog tajnika za Europu i Euroaziju.
Mislim da to nije slučaj, da je riječ o određenim pojavnostima koje nikako nisu trend za koji bi se mogla takva etiketa prišiti svima nama. Drugo je da izražavam pijetet prema svim žrtvama u ustaškom logoru Jasenovac. Isto tako želim jasno iskazati pijetet prema žrtvi 11 pripadnika HOS-a koji su poginuli za Hrvatsku u vrijeme velikosrpske agresije. Naravno da je delikatno da je ovakav spomenik podignut baš u Jasenovcu.
Plenković je kazao kako je grb veteranske udruge s ustaškim pozdravom odobren u vrijeme Račanove vlade lijevog centra, što je, kaže, dokaz da zakon o zabrani simbola totalitarnih sustava nije dobar i da ga treba mijenjati. Međutim, mediji su provjerom u službenom registru ustanovili da je statut i grb udruge odobren 98. u vrijeme HDZ-ove vlade. Inače, korištenje tog pozdrava je u Hrvatskoj zakonom zabranjeno. Jutros je samostalna demokratska srpska stranka u Saboru zatražila stanku, osudila postavljanje spomen ploče u mjestu Jasenovac, na kojoj je i ustaški pozdrav, i zatražila da državna tijela provjere statute udruga koje u svom grbu imaju ustaški pozdrav i da nastoje da se taj pozdrav makne iz svih statuta i sa svih spomen ploča. SDSS-ovac Boris Milošević podsjetio je da je u logoru nedaleko Jasenovca ubijeno za vrijeme NDH poimenično oko 83 tisuće ljudi.
Ovakvim postupanjem, kada dopuštamo postavljanje natpisa pod kojim su ubijani, mi zapravo gazimo po žrtvama. Nije sporno da predstavnici braniteljskih udruga imaju pravo postaviti spomen ploču za poginule pripadnike svojih postrojbi. Ali nije sporno ni to da je za dom spremni ustaški pozdrav.
Oporbeni socijaldemokrati i narodnjaci osudili su postavljanje sporne spomen ploče i traže sazivanje Saborskog odbora za ustav, koji će vladi predložiti mjere za njeno uklanjanje, najavio je potpredsjednik odbora socijaldemokrat Peđa Grbin.
Gdje se od Vlade Republike Hrvatske traži da makne ploču sa spornim pozdravom. Pozdrav za dom spremni je u Republici Hrvatskoj zabranjen. Mehanizam za njegovo uklanjanje postoji, vlada samo mora odlučiti da ga primjeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako se političke prilike u većoj ili manjoj meri razlikuju u državama Zapadnog Balkana, nit koja ih povezuje staje u jednu reč – korupcija. Oni koji se odluče da progovore o koruptivnim poslovima, bez obzira na to da li dolaze iz zemlje članice Evropske unije ili države koja je van te zajednice, još uvek mogu da očekuju da će biti izloženi problemima u svojoj poslovnoj i društvenoj zajednici. Kako bi ukazalo na značaj uzbunjivača, regionalna antikorupcijska inicijativa snimila je dokumentarni film Medalja glasnih, koji istovremeno predstavlja i omaž ljudima koji su se usudili da ne zatvore oči pred ovim društvenim kancerom, zabeležio Dušan Komarčević.
Kada se 2009. u jeku opšte panike zbog navodne pandemije svinjskog gripa usprotivio uvozu kontingenta vakcina protiv ovog virusa, Srećko Sladoljev, imunolog i član nadzornog odbora u Imunološkom zavodu Hrvatske, suočio se sa munjevitom reakcijom uprave zavoda.
Ja sam u roku od, ne znam, 2 sata bio suspendiran. Tražili su da napustim Imunološki zavod. Dobio sam tužbu koja je bila upućena državnom odvjetništvu da sam državni neprijatelj.
Priča za Radio Slobodna Evropa, Srećko Sladoljev. Krimen ovog uglednog imunologa bio je što je otvoreno iznao mišljenje da je uvoz vakcina za jugoistočnu Evropu, čija je ukupna vrednost bila oko 50 miliona evra, nepotreban, te da za razliku od slike koju su davali mainstream mediji, nema govora o pandemiji svinjskog gripa. Zbog toga je bio suspendovan, a pretilo mu se čak i zatvorskom kaznom. Sve dok evropske institucije nisu pokrenule istragu o ovom slučaju.
Evropska komisija za zdravstvo Vijeća Evrope je otkrila da je pandemija bila izmišljena i da su činovnici WHO-a zaista bili korumpirani od velikih farmaceutskih kompanija i to je rezultiralo isisavanjem novca i zdravstveni proračun širog svijeta.
Za razliku od imunologa iz Hrvatske, slučaj Valentine Krstić iz Niša ostao je u lokalnim okvirima. Naime, Valentina Krstić je kao načelnica službe za obuku i upošljavanje u Niškom kazneno-popravnom zavodu više puta prijavljivala slučajeve korupcije, zbog čega je smenjena na niže radno mesto, a potom i suspendovana. Nakon trogodišnje borbe za istinu, suspenzija joj je ukinuta 2013. godine.
U vreme kada sam ja prijavila korupciju, tada je agencija, meni je agencija za borbu protiv korupcije dala status sudionika i ne samo to, agencija mi je bila i podrška i pomoć, pre svega ona ljudska pomoć. Jer čovjek kad se nađe sam sa korupcijom, veoma često ne zna na koje vrata da se obrati. Potrebno je da se pomogne ljudima u tom pravcu. Prvo, kome dostaviti dokaze, ko će vas štititi.
Valentina Krstić i Srećko Sladoljev, protagonisti su dokumentarca Medalja glasnih, koji govori o tome sa kojim se problemima suočavaju zviždači na Balkanu. Film je nastao u produkciji regionalne antikorupcijske inicijative koja okuplja 9 zemalja jugoistočne Evrope.
Sometimes the perception that the whistleblowers are traitors.
Ponekad postoji percepcija da su zviždači izdajnici. Oni nisu izdajnici, već heroji društva. Važno je promeniti takvu percepciju, raditi na tome svakog dana i razgovarati o ovoj temi.
Rekao je na beogradskoj premijeri filma Davor Dubravica, predsjednik Upravnog odbora regionalne antikorupcijske inicijative. Prema aktualnom istraživanju Transparency Internationala u Srbiji, u kojoj je zakon o zaštiti uzbunjivača stupio na snagu juna 2015. godine, godišnje se dogodi najmanje 374.000 neotkrivenih slučajeva podmićivanja, a manje od 1% krivičnih dela korupcije bude prijavljeno. Stoga Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja naglašava da donošenje antikorupcijskih zakona jeste važno, ali da je mnogo bitniji društveni ambijent koji je, kako kaže, veoma loš.
Sad imamo slučaj na Ubu da čovjek koji je ukazao na korupciju u privatizaciji izgubi posao, dobije šećer i evo pre nekih mjesec dana njemu je bila struja isključena jer prosto nije imao uslova da plaća struju. E kad vi imate takve ljude koji su dokaz da se ne treba boriti protiv korupcije, bilo kakav zakon da vi donosite, on postaje besmislen.
Prema ovogodišnjem istraživanju Regionalnog saveta za saradnju, svega trećina žitelja zemalja na Zapadnom Balkanu smatra da su zviždači prihvaćeni u njihovim zemljama, a 1 od 6 ispitanika misli da ljudi koji su razotkrili korupciju treba da budu kažnjeni. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I završavamo sportom. Teniser Novak Đoković i nemački trener Boris Becker okončali su saradnju, objavio je Đoković na svom Facebook profilu. Nakon 3 veoma uspješne godine, Boris Becker i ja smo zajednički odlučili da završimo saradnju, napisao je Đoković. I još jednom vesti dana. U zemljotresu u Indoneziji 54 žrtve, stotine povređenih. Evropska unija i NATO potvrdili paket od 40 mera za jačanje saradnje. Obama održao posljednji govor o bezbednosti. Đoković i Becker prekinuli saradnju. Nakon jutarnjeg mraza, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 6 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijatno.